Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Μένω στην Αθήνα, αλλά κατάγομαι από την Αγνάντη Αλεξανδρουπόλεως. Είμαι βορειοελλαδίτισσα. Ο φόβος. Τι είναι ο φόβος? Είναι το εξαιρετικά δυσάρεστο συνέστημα αγωνίας και ανησυχίας που καταλαμβάνει κάποιον στην παρουσία ή στη σκέψη πραγματικού ή υποθετικού κινδύνου. Φοβούμε σημαίνει τρέπομαι εισφυγή ενώπιον τεινός. Και ο φόβος είναι ο κοινών εισφυγή, από το ρήμα φεύγω. Ήδη στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης μας μιλάει για το φόβο. Πώς μπήκε ο φόβος μέσα στον άνθρωπο. Ένα δειλινό, περιπατούντος. Απουσιάζει το δημιούργημα, το αναζητεί ο δημιουργός. Απουσιάζει το πρώτο του πλάσμα. Αδάμ, πού είσαι? Ήκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα. Μπήκε ο φόβος μέσα στον άνθρωπο, μέσα στον κόσμο. Τι τον προκάλεσε? Μια ένοχη συνείδηση και η γνώση ενός δικαιοκρίτη Θεού. Πρόκειται βασικά για ένα συνέστημα ενοχής, αδυναμίας και για μια προοπτική σωτηρίας δια της φυγής, ανάλογα με το βαθμό της απειλής. Σήμερα ζούμε στην εποχή του φόβου. Είναι κανείς που δεν φοβάται? Φοβόμαστε το θάνατο, όπως ακούσαμε πριν. Φοβόμαστε τα γυρατιά. Φοβόμαστε τις αρρώστιες. Φοβόμαστε μη μας κλέψουν το αυτοκίνητο. Φοβόμαστε μη μας ληστέψουν. Φοβόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας. Φοβόμαστε. Γι' αυτό έχουμε ασφάλειες, κλειδιά, παρακλειδιά, τα πάντα. Φοβόμαστε τα πάντα. Το διπλανό, το γειτονά μας, τους κλέφτες, τους πάντες. Ο φόβος παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, από το μικρό παιδί μέχρι τον μεγαλύτερο. Και εμείς θα περιοριστούμε βέβαια σήμερα και θα εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στους παιδικούς φόβους, οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις μορφές. Υπάρχουν τρεις μορφές παιδικών φόβων. Η πρώτη μορφή είναι ο φόβος σαν φυσιολογική κίνηση. Ο φυσιολογικός φόβος είναι ένα κομμάτι φόβου το οποίο έχουν και οι μεγάλοι, αλλά ιδιαίτερα θα μιλήσουμε για τα παιδιά, το οποίο είναι ο φυσιολογικός φόβος. Η άλλη μορφή είναι η κατάσταση κατά την οποία το παιδί συνεχεί ατιμότητα φόβου και θα το δούμε σε μια άλλη κατηγορία. Και η τρίτη κατηγορία είναι ο νοσηρός φόβος. Αυτός ο φόβος που δεν κάνει καλό στο παιδί. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη κατηγορία. Το φόβο που είναι σαν φυσιολογικός. Μια φυσιολογική κατάσταση. Καταρχήν είναι ο φόβος κάτι το φυσικό. Σαν κίνηση της ψυχής στην υπηρεσία της ζωής. Είναι φυσιολογικός φόβος που σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται σαν φυσιολογική ψυχική αντίδραση άμυνας. Βρίσκομαι αντιμέτωπο μπροστά σε ένα σκύλο που δεν το περίμενα και φοβάμαι. Είναι μια φυσιολογική ψυχική αντίδραση άμυνας του οργανισμού μου. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση του παιδιού που είναι ο φόβος σαν κάτι το φυσιολογικό. Είναι η γνωστή φόβη των παιδιών για το σκοτάδι, πρόσωπα που προκαλούν φόβο, ζώα επίσης, ο φόβος για κάτι το καινούριο, το άγνωστο, για το οποίο το παιδί δεν γνωρίζει κατά πόσον αυτό το άγνωστο, το πρόσωπο ή το αντικείμενο θα είναι φιλικό ή εχθρικό απέναντί του. Φόβοι αυτού του είδους είναι φυσιολογικοί, δεν πρέπει να μας ανησυχούν καθόλου, εκτός εάν συμβαίνουν σε έντονη μορφή. Ο φόβος τώρα, η άλλη μορφή φόβου, είναι η φόβος σαν κατάσταση αγωνίας. Πρόκειται εδώ για μια κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας και φόβου, συνεχούς ανησυχίας. Αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη γιατί εμποδίζει το παιδί στην εξέλιξή του και γιατί το εμποδίζει να λαμβάνει σημαντικές και σπουδαίες αποφάσεις για τη ζωή του. Το κάνει ανίκανο για τη ζωή. Επιπλέον η αβεβαιότητα αυτή που χαρακτηρίζει αυτή τη μορφή του φόβου αποτελεί βάση για ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού του παιδιού. Το παιδί αυτό είναι συνήθως ακοινώνητο, δεν έχει παρέες με τα άλλα παιδιά και επίσης αποτραβιέται από τους ανθρώπους και κλείνεται στον εαυτό του. Σε αυτή τη κατάσταση συνεχούς αβεβαιότητας φαίνεται ότι το παιδί το οποίο βρίσκεται συνήθως ή συνεχώς κάτω από διάφορους επιδράσεις οι οποίες του προκαλούν συνεχώς φόβο. Πρέπει να λεχτεί ότι κάποτε τα παιδιά ανατρέφονται κατευθείαν για αυτή την κατάσταση της αβεβαιότητας, όταν τα προστατεύουμε και τα προφυλάσσουμε κατά τρόπο υπερβολικό. Άφησε αυτό. Πρόσεχε εκείνο. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Αυτό είναι η λεγόμενη υπερπροστασία. Παιδιά στα οποία τίποτα δεν εμπιστευόμαστε, δεν τα αφήνουμε να δοκιμάσουν, και ιδιαίτερα όταν ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος εκεί. Και έτσι τα παιδιά αυτά, σαν αποτέλεσμα, γίνονται αβέβαια, φοβισμένα και δειλά παιδιά. Ένας άλλος λόγος για αυτή την κατάσταση του φόβου είναι ο εκφοβισμός. Εννοούμε εκείνη τη φαρσαϊκή αγωγή, η οποία φορτώνει το παιδί, τη συνείδηση του παιδιού, κατά νοσηρό τρόπο, καθώς αποδίδει υπερβολικά μεγάλη σημασία σε μικρές παιδικές παραλήψεις και υπερεκτιμά και υπερβάλλει κατά τρόπο καθόλου αντικειμενικό τις συνέπειες. Δημιουργούνται έτσι, μάλιστα στα ιδιαίτερα ευάλωτα, ευαίσθητα παιδιά, αισθήματα ενοχής από τα οποία πολύ δύσκολα απαλλάσσονται. Σε σφάλματα που έχουν σχέση με το σεξ, αυτό είναι εντονότερο. Χωρίς να κλείνει ο κατάλογος των πιθανών αιτιών δημιουργίας αυτής της κατάστασης, του αγωνίας, αναφέρουμε ακόμη και την έλλειψη αρμονίας της σχέσης των γονιών και της οικογένειας. Το παιδί δεν βρίσκει τότε το πρότυπο, το στήριγμα, την κεντρική γραμμή και γι' αυτό γίνεται φοβισμένο και δειλό και αβέβαιο. Ο νοσηρός φόβος, η τρίτη μορφή φόβου είναι ο νοσηρός φόβος. Αφορμή είναι η κατάσταση συνεχούς ανησυχίας και αβεβαιότητος. Ο νοσηρός φόβος συνδέεται άσπαστα με αυτή την κατάσταση αγωνίας που αναφέραμε λίγο πιο πριν. Τι είναι όμως εκείνο που χαρακτηρίζει το νοσηρό φόβο? Είναι η τάση του παιδιού να φαντάζεται πάντοτε καταστάσεις φόβου. Το παιδί φοβάται ότι ο πατέρας θα αρρωστήσει, ότι η μητέρα θα πεθάνει, ότι το ίδιο θα αρρωστήσει, το αδελφάτιο του θα αρρωστήσει, η γιαγιά του, η γενικό του πρόσωπο, ότι κάποιος θα αρρωστήσει, κάτι κακό θα συμβεί, κάποιο ατύχημα, κάποιο δυστύχημα, κάτι θα γίνει. Η μορφή τώρα και το περιεχόμενο αυτών των φανταστικών φόβων ποικίλει. Είναι γνωστός ο φόβος μερικών παιδιών να περάσουν από ορισμένους δρόμους, μονοπάτια ή σοκάκια ή περιοχές. Ένα αγόρι 10 χρονών φοβόταν να πάει στο σχολείο από τη γειτονιά του, στο σχολείο που ήταν σχεδόν απέναντί του. Έπρεπε να κάνει ολόκληρο τον κύκλο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να κινδυνεύει να χάσει το μάθημά του ή να αργήσει, γιατί φοβόταν να περάσει από το συγκεκριμένο δρόμο. Ένα κορίτσι αισθανόταν πολύ πιο ασφαλές να περπατάει κοντά στους τοίχους. Ένα άλλο παιδί φοβόταν ότι πάντοτε δεν είχε λύσει τα προβλήματα σωστά και ξανάρχισε τη φούκη από την αρχή. Αλλά υπήρχε ο φόβος αυτό που το κυνηγούσε. Εκτός από τον αναγκαστικό χαρακτήρα των φαντασιώσεων του παθολογικού αυτού φόβου, δεύτερο τυπικό χαρακτηριστικό του είναι τα αισθήματα ενοχής. Αισθήματα ηθικής ανεπάρκειας βρίσκονται στη φάση αυτής της κατάστασης. Κάθε ενοχή ή μάλλον κάθε τι το οποίο το παιδί εκλαμβάνει σαν ενοχή, αισθάνεται σαν ενοχή, απαιτεί κάθερση, θυσία με την οποία θα εξηλωθεί η κακή του πράξη. Έτσι το νιώθει το παιδί. Έτσι εξηγείται και η τάση αυτοτιμωρίας πολλών παιδιών. Το αίσθημα ενοχής, η βεβαρημένη συνείδηση, δημιουργεί στο παιδί το συνέστημα ότι αξίζει την τιμωρία. Έτσι δημιουργείται η κατάσταση κατά την οποία κάθε στιγμή από κάπου αναμένεται η δικαία τιμωρία για το παιδί. Η κατάσταση τώρα αναμονής της τιμωρίας είναι ήδη κατάσταση φόβου. Εδώ έχει τις ρίζες της ο νοσηρός φόβος, ο φόβος της ενοχής. Μια άλλη μορφή παθολογικού φόβου είναι ο νυχτερινός φόβος του παιδιού. Το παιδί ξυπνά ξαφνικά από τον ύπνο του, φωνάζει φοβισμένο, κοιτάζει με απλανές βλέμμα σε μια γωνιά στο δωμάτιό του ή με ορθά ανοιχτά τα μάτια, κοιτάζει γύρω στο δωμάτιό του, γίνεται ανήσυχο και κάποτε πετά από το κρεβάτι του. Εάν αυτό συμβαίνει σπάνια, δεν μας απασχολεί, δεν μας ανησυχεί. Εάν όμως επαναλαμβάνονται οι κρίσεις αυτές, να προβληματιστούμε, κάτι δεν πάει καλά με το παιδί και πρέπει να το προσέξουμε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσέξουμε τη νυχτερινή ζωή του παιδιού, χρησιμοποιώντας πριν από τον ύπνο μια μεσολάβηση. Όπως τα πλοία, ιδιαίτερα τα φορτηγά, τι κάνουνε, όταν πλησιάζουν στην αποβάθρα, τα προφυλάσσουν με παλαμάρια τα χτυπήματα. Έτσι και το παιδί. Μια μικρή ανάπαυση, ένας μικρός ποτή πρύπατος, ένα νανούρισμα βοηθούν πάρα πολύ στην κατάσταση του ύπνου. Η εξέλιξη του φόβου. Σε όλες τις περιπτώσεις φόβου υπάρχει μια απειλή. Η ισορροπία που υπήρχε μέχρι τώρα διασπάται. Υπάρχει μεταβολή κατάστασης και ακριβώς αυτή η μεταβολή προκαλεί το φόβο. Πρόκειται για τη φυσική ισορροπία. Παραδείγματος χάρη, όταν ένα παιδί έχει κουμπισμένο το κεφαλάκι του στο μαξιλάρι και τρεβάμε απότομο το μαξιλάρι. Το παιδί φοβάται. Παράλληλα, όπως είναι η φυσική ισορροπία, μπορεί να είναι και η συναισθηματική ισορροπία, όταν φεύγει η μητέρα και είναι μια απειλή για την ασφάλεια του παιδιού. Το ίδιο μπορεί να λεχτεί και για το θόρυβο. Τι σημαίνει αυτός ο θόρυβος που έρχεται να ταράξει την ησυχία? Για την καθυστέρηση της τροφής, όταν καθυστερούμε να το δώσουμε την τροφή, για την εμφάνιση ενός άγνωστου προσώπου. Όλες αυτές οι φωταβολές σε μια κατάσταση ασφάλειας γίνονται αισθητές από το παιδί σαν απειλή, σαν διάσπαση της ισορροπίας του. Επομένως, κάθε μεταβολή κατάστασης περικλεί μια απειλή και αυτό προκαλεί φόβο. Επομένως, πάμε μεταβολή, απειλή, φόβος. Αργότερα, όταν το παιδί έρχεται να προσαρμόζεται και προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις, οι αντιδράσεις φόβου θα εντοπιστούν σε ορισμένα αντικείμενα. Αντικείμενα που προκαλούν φόβους. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, μεγαλώνει και ο αριθμός των φόβων του. Το νήπιο φοβάται ευνίδιες μεταβολές. Θορύβους, ανθρώπους, ζώα, πράγματα τα οποία θα απειλούσαν την ύπαρξή του. Στη σχολική ηλικία τα παιδιά φοβούνται τη βαθμολογία, το δάσκαλο, τις εξετάσεις, την ασθένεια για τον εαυτό τους, για τους γονείς τους και κάθε τι που θα στενοχωρούσε τους γονείς τους. Αξίζει εδώ να προσθέσουμε και την εξής παρατήρηση. Το παιδί έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο που σκέπτεστε και οι φόβοι του συχνά εμφανίζονται περίεργοι και κατανόητοι. Έχει παραδείγματος χάρη την τάση να γενικεύει. Ο φόβος του γιατρού είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε όλους όσους φορούν μια άσπρη μπλούζα. Κάποτε από ένα παλιό επεισόδιο που το προξένησε φόβο δεν θα διατηρηθεί παρά μόνο μια λεπτομέρεια. Τρόμαξε παραδείγματος χάρη μια νύχτα που είχε φεγγάρι. Συχνά η ανάμνηση του επεισοδίου που το προκάλεσε το φόβο έσβησε. Αλλά κάποιο αντικείμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το φεγγάρι, συνδεδεμένο με αυτό, εξακολουθεί να το προκαλεί φόβο. Οι διάφοροι φόβοι. Ο φόβος του άγνωστου. Για το άγνωστο. Το παιδί σε μια νέα κατάσταση αισθάνεται χαμένο. Κάθε μεταβολή, είπαμε, αποτελεί απειλή. Εάν αλλάξει το πρόσωπο που το φροντίζει, εάν απουσιάσει η μητέρα, ακόμη και μια αλλαγή των επίπλων μέσα στο σπίτι. Πολλοί φόβοι του παιδιού είναι αντίδραση προς κάτι περίεργο, νέο, καινούριο και ασύνηθες. Αλλά όλα τα ανθρώπινα όντα, σε όλες τις ηλικίες και σε εμάς, βλέπουμε το φόβο, με φόβο το άγνωστο και ό,τι καινούριο είναι απειλητικό και τρομακτικό, όταν απαιτεί μάλιστα από το άτομο, από εμάς ή από το παιδί, να κάνουμε αναθεώρηση των ιδεών ή απειλή να το φέρει αντιμέτωπο με μια δυσάρεστη ανακάλυψη η οποία αφορά τον εαυτό του. Π.χ. ανακάλυψη ότι οι κρίσεις του είναι προκαταλήψεις ή ότι κάτι στην ιδέα που έχει για τον εαυτό του είναι λάθος, είναι σφαλμένο. Κατά την παιδική ηλικία, το παιδί συναντά πράγματα πολλά νέα, άγνωστα, νέα πρόσωπα, άγνωστα περιβάλλοντα, νέες αποκαλύψεις που αφορούν είτε τον εαυτό του, τις αδυναμίες του, τις ιδέες του κλπ. Σε φυσιολογική εξέλιξη θα λέγαμε ότι το παιδί συνεχώς και κατά αμέτρητους τρόπους στέκεται στο χείλος του άγνωστου και αυτό το κάνει να φοβάται. Αλλά έπειτα όταν όλα πηγαίνουν καλά αποκτά γνωριμία και ό,τι ήταν άγνωστο εισέρχεται στην περιοχή του γνωστού, οπότε δεν του προκαλεί φόβο. Πάντως, με όση μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και περισσότερη εντιμότητα βοηθήσουμε ένα παιδί να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις τις οποίες είναι εκτεθειμένο, τόσο λιγότερο είναι πιθανόν να τρομοκρατείται με ό,τι είναι καινούριο και ασύνηθες. Ο φόβος του σκοταδιού. Ο αριθμός των παιδιών που φοβούνται το μαύρο είναι πάρα πολύ μεγάλος και το σκοτάδι είναι μαύρο. Υπάρχει όμως κάτι το φοβιστικό στην έννοια του σκοταδιού. Στο σκοτάδι, τι γίνεται, τα σχήματα των αντικειμένων μεταβάλλονται. Οι σκιές φαίνονται να μετατίθενται. Είναι κανείς περισσότερο ανίσχυρος παρά όταν βλέπει και είναι εύκολο επίσης να σκοντάψει, είναι εύκολο να πέσει, να χάσει τον δρόμο του και περιορίζονται οι δραστηριότητες του. Το σκοτάδι ακόμη σημαίνει ότι το παιδί ή κανείς είναι αθέατος, αλλά και οι άλλοι είναι αθέατοι. Οπότε έτσι νιώθει ότι είναι αποκομμένος από τους άλλους. Το σκοτάδι επομένως προσθέτει απειλή στο παιδί και αν το παιδί είναι ήδη φοβισμένο, τότε η φαντασία του συμπληρώνει όσα δεν μπορεί να δει. Και φοβάται περισσότερο. Και όσο περισσότερο φοβάται, τόσο περισσότερο είναι έτοιμο να προβάλλει στο σκοτάδι μερικούς από τους κινδύνους τους οποίους φαντάζεται. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, όπως αναφέραμε και πριν,
να προετοιμάσουμε το παιδί για τον ύπνο, παραδείγματος χάρη με ένα ανούρισμα, με μια κομμάτι μουσικής, με μια ιστορία από τη βίβλο, ώστε να υπάρχει μια ήρεμη και προσφυλής μετάβαση από τη ζωή της ημέρας στο σκοτάδι. Ο φόβος απέναντι στο σχολείο. Οι πρώτες μέρες στο σχολείο, αργότερα οι γυμνασιακές σπουδές, αποτελούν για τα παιδιά πηγή φόβου με ποικίλες μορφές. Φόβος για το δάσκαλο, φόβος για τις εξετάσεις, φόβος να λένε το μάθημα μπροστά στα άλλα παιδιά κ.ο.κ. Η ηρωνία ίσως είναι το συνηθέστερο γνώρισμα των δασκάλων, τους οποίους φοβούνται οι μαθητές. Η ηρωνία είναι το χειρότερο όπλο όταν χρησιμοποιείται από τον ενήλικα ενάντια στα παιδιά, τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει το σεβασμό. Ο φόβος των εξετάσεων είναι δυνατό να δημιουργείται όταν οι δάσκαλοι τονίζουν τον αστυνομικό προορισμό των εξετάσεων και όχι τον παιδαγωγικό τόσο, ή μπορεί να προέρχεται επίσης από τη μεγάλη πίεση από τους γονείς τα παιδιά να πάρουν υψηλή βαθμολογία. Συχνά ακόμη είναι και ο φόβος των μαθητών να λένε το μάθημα μπροστά στα άλλα παιδιά και μάλιστα όταν ο δάσκαλος τα υποχρεώνει να στέκονται και όρθια. Εκτός από τους συνηθέστερους φόβους που δημιουργεί το σχολείο, κάποτε δημιουργεί και δυσάρεστα συναισθήματα φόβου με την πειθαρχία του. Οποιαδήποτε τεχνική κάνει το παιδί να φοβάται είναι κακή. Ο φόβος σε όλες τις μορφές, σαν κυρίαρχο μέσο αγωγής, είναι καταστρεπτικό συναίσθημα και πάντοτε έχει ανασταλτικά αποτελέσματα στη μάθηση. Υπάρχει και ένα άλλο είδος παθολογικού φόβου για το σχολείο, ο γνωστός με τη λεγόμενη φοβία του σχολείου, και ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Πέρυσι είχα μία φοιτήτρια η οποία σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στη Μυτιλήνη, σταμάτησε τις σπουδές της γιατί δεν μπορούσε, είχε το φόβο του σχολείου. Στην ηλικία ενήλικας, 21 χρονών. Συνήθως αυτή η σχέση αντανακλά τη σχέση μητέρας και παιδιού, κατά την οποία και οι δυο υποφέρουν από το φόβο του χωρισμού. Το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ανίκανο να λύσει τους δεσμούς εξάρτησης από τη μητέρα του λόγω της δικής της προσκόλλησης σε αυτό. Η φόβη απέναντι στο μέλλον. Υπάρχουν πολλοί ενήλικες άνδρες και γυναίκες σήμερα που ξυπνούν το πρωί με το φόβο του τι θα γίνει. Βέβαια, πάντοτε υπάρχουν λόγοι να είμαστε ανήσυχοι. Αλλά από το σημείο μέχρι που το να ξυπνάμε το πρωί με την εντύπωση ότι θα έρθει το κακό, υπάρχει άβυσος. Έχω ακούσει γονείς να λένε στο παιδί: καλά είμαστε σήμερα, να δούμε αύριο τι θα γίνει. Ή και αν δεν το λένε, το εννοούν. Αυτός ο φόβος εμπνέεται στα παιδιά. Ο φόβος έναντι του σώματός τους. Κάτι εξαιρετικά σπουδαίο για τον ενήλικο και η διαταραχή αρχίζει από την παιδική ηλικία. Ένας άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε καλές σχέσεις με το σώμα του και όχι σε διαρκή αγωνία για την υγεία του. Ένα παιδί αρρωσταίνει. Συμβαίνει τότε να την χάνει ιδιαίτερων περιποιήσεων και οι γονείς να ανησυχούν για την ασθένειά του. Εάν όμως το παιδί γίνει καλά και το εμποδίζουμε μετά από την αρρώστια του να τρέξει ή να πάρει μέρος στη γυμναστική ή να κάνει άλλες δραστηριότητες, είναι δυνατόν αυτό να του εμπνεύσει την αγωνία για την υγεία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα για την υγεία των παιδιών μας, αλλά με την συνεχή ανησυχία μας μπορεί να του δημιουργήσουμε φόβο για το σώμα του. Με το σώμα μας πρέπει να βρισκόμαστε σε αγαθές σχέσεις και όχι σε πόλεμο. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για το παιδί. Ένα θέμα που σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κακή στάση του παιδιού έναντι του σώματός του και είναι σημαντικό είναι το θέμα της γενετήσιας διαφώτισης, κάτι το οποίο στην ημερίδα έχει προβλεφθεί για ιδιαίτερη παρουσίαση το απόγευμα. Ο φόβος της τιμωρίας. Τα παιδιά έχουν συχνά το φόβο της τιμωρίας από τον οποίο δεν τον υποπτεύονται οι γονείς. Ιδίως ευαίσθητα παιδιά δέχονται τη σωματική τιμωρία με αίσθημα βαθύτατης προσβολής. Το άγχος που δημιουργείται από αυτού του είδους την ποινή είναι δυνατόν να προκαλέσει βαρύτατα ηθικά σφάλματα. Ένα παιδί 4 χρονών, το οποίο συνήθως βρισκόταν σε αντίθεση με τον πατέρα του, τις τελευταίες μέρες τα πάει καλά με τον πατέρα του, είναι περισσότερο ευγενικός στον πατέρα του. Ο πατέρας, ευχαριστημένος από αυτή την αλλαγή του παιδιού, ασχολείται περισσότερο μαζί του. Κάθονται το βράδυ και ξεφυλίζουν βιβλία με εικόνες. Το παιδί συστηματικά αποφεύγει ένα βιβλίο με άγρια ζώα. Κάποτε ο πατέρας το πείθει να πάρουν στο χέρι αυτό το βιβλίο και να το ξεφυλίσουν μαζί. Το παίρνει το παιδί με δυσκολία βέβαια, του έδειξε αφού αντιπαρήλθε τις εικόνες που είχε τα λιοντάρια, τις τίγρες, τους λύκους κλπ. Φτάνει σε μια στη σελίδα που υπήρχε μια ιένα η οποία δεν είχε εξαιρετικά άγριο ύφος, αλλά είχε στρογγυλά μάτια. Ό,τι το φόβιζε σε αυτό το βιβλίο ήταν τα μάτια. Ο πατέρας τότε το ρώτησε. Τι σου φέρνει, τι του έφερε στο νου αυτή η Ιένα? Και το παιδί απάντησε απλά. Έχει τέτοια μάτια όταν με μαλώνει. Ο αριθμός των παιδιών που ζουν με τον τρόμο του μεγάλου είναι σημαντικός. Και είναι χειρότερο όταν ο γονιός χτυπάει το παιδί του ή και στη χειρίστη περίπτωση όταν το κακοποιεί, που σύμφωνα με το πλέον βασικό ένστικτο όφιλε να το προστατεύει. Ο φόβος του παραπτώματος. Ο φόβος και το άγχος που προέρχεται από μια ένοχη συνείδηση είναι ο χειρότερος των δημίων, ο ανελέητος δήμιος. Το βαρύτερο φορτίο, η πλέον οδυνηρή αλυσίδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Αφού έτσι είναι, θα πρέπει να υπάρχει και μια στάση έναντι του παραπτώματος. Για το παιδί η στάση είναι αυτή της αναγνώρισης και της απόσβεσης. Υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν αρχεία και τα διατηρούν. Αλλά έτσι τα σφάλματα πολιτογραφούνται και δημιουργούν υπόβαθρο. Και θυμάσαι που έχεις κάνει αυτό και σου το είχα πει και θα το ξανακάνεις. Και πόσα δεν λέμε. Οι μεγάλοι πρέπει να κάνουν κάποια στιγμή και μια πράξη κλεισίματος. Δεν μπορεί το παιδί να σέρνει μαζί του όγκους σφαλμάτων και παραπτωμάτων, τα οποία εμείς τονίζουμε διαρκώς. Ενδιαφέρει το παιδί να απελευθερωθεί και να προχωρήσει, να προοδεύσει. Σκεφτείτε το παιδί, του οποίου η ψυχή είναι γεμάτη από ψυχικά σφάλματα άσβηστα. Είναι, φανταστείτε, έναν πίνακα που έχει όλο κακογραφίες, μουτζούρες και δεν μπορούμε να γράψουμε τίποτα το καινούριο, είτε γιατί δεν υπάρχει σπόγκος να το σβήσουμε και να γράψουμε, είτε γιατί έχουμε το σπόγκο αλλά δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εμείς οι γονείς έχουμε πολλά να προσφέρουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί το δικό μας σβήσιμο είναι αποτελεσματικό. Οφείλουμε να δείχνουμε στα παιδιά ότι δεν μας απασχολεί το σφάλμα, αρκεί τα ίδια να προσπαθούν και να προχωρούν. Ας μην πολιτογραφούμε. Ας αφήσουμε μερικά πράγματα να φέσουν στο κενό. Ας έχουμε πάντοτε μαζί μας το σπόγκο. Ένα παιδί πήρε λίγα χρήματα κρυφά από το σπίτι του. Η μητέρα του το κατέταξε περίπου στην περίπτωση κλεπτομανούς. Και κάποτε άλλοτε σκέφτηκε να το κάνεις και ο ξάδερφος του πατέρα σου έκανε το ίδιο και. Και φτάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο να βλέπει το παιδί τον αστιφύλακα στον δρόμο και να απορεί που δεν το συλλαμβάνει. Με το φόβο του παραπτώματος είναι συνδεδεμένος άλυτα και ο φόβος της αμαρτίας, ο οποίος εκδηλώνεται όταν στην παιδική και στην ενική του ηλικία ολόκληρη η ζωή του παιδιού σχεδόν πνίγεται μέσα στο άγχος. Όταν συνδέεται με το φόβο και καμιά κάθαρση δεν έρχεται να θεραπεύσει την κατάστασή του. Το παιδί πνίγεται από το συνέστημα της ενοχής όταν κάνει μια κακή πράξη. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο σχολείο του, να κάνει τις εργασίες του. Φοβάται ότι θα αποκαλυφθεί. Εδώ η αυστηρότητα είναι άχρηστη. Μόνο η στοργή του γονιού με αντίληψη και με κατανόηση θα απαλλάξει το παιδί από το μυστικό που το βαρύνει. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η καθοδήγηση του παιδιού στην οξομολόγηση και στην επανόρθωση. Και αυτό μαθαίνεται στο παιδί με τη μίμηση από σένα το γονιό και από μένα, από εμάς τους μεγάλους. Το παιδί συνήθως επαναλαμβάνει πιστά ό,τι βλέπει και θεωρεί καλό ό,τι θεωρούν και οι άλλοι καλό, ιδιαίτερα οι γονείς του. Έτσι η στάση των μεγάλων παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηθικής συνείδησης του παιδιού. Εάν γίνει σαφής με το παράδειγμα, τότε αποκτά καθαρή, ισχυρή και ζώσα αποτελεσματικότητα. Μετά από μια κακή πράξη που κάνει το παιδί, έρχεται ο φόβος της τιμωρίας. Το παιδί είναι καλό γιατί φοβάται όχι μόνο την επιβαλλόμενη έξωθεν τιμωρία, αλλά και εκείνη που προέρχεται σαν συνέπεια της πράξης που έκανε. Π.χ. σπάει κάτι και τραυματίζεται το ίδιο. Σχηματίζει την εντύπωση ότι το κακό έχει και κάθαρση. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να πάρει το παιδί σαν κληρονομιά από τους γονείς του την πεποίθηση ότι το κακό θα καθαρθεί και ότι η μεγαλύτερη εξυπνάδα του είναι να είναι κανείς καθαρός, σωστός άνθρωπος. Εδώ δίνεται η καλύτερη ευκαιρία στο γονιό να του μιλήσει για την κάθαρση, τη σωτηρία, τον Χριστό. Είναι μεγάλο σφάλμα της αγωγής όταν δεν διδάσκουμε από την παιδική ηλικία στο παιδί την κάθαρση και τη συγγνώμη. Και αφήνουμε το παιδί σε μια συγκεχημένη και ασυμπλήρωτη εικόνα με ασυμπλήρωτη την εικόνα της ενοχής. Χρειάζεται να το συνηθίσουμε στην επανόρθωση. Να μην αφήνει εκκρεμότητες και να είναι πάντοτε έτοιμο να επανορθώνει.
Ο φόβος της μόνωσης και της εγκατάλειψης. Πολλά παιδιά, ίσως όλα, αποκτούν στιγμιαίες εμπειρίες ότι τα εγκαταλείπουμε. Η μητέρα βρίσκεται σε ένα άλλο δωμάτιο, δεν φαίνεται, δεν ακούγεται. Στο περίπατο μπορεί να χάσουν προς στιγμή το πρόσωπο που τα συνοδεύει. Μέσα στο πλήθος μπορεί να βρέθηκαν και περικυκλωμένοι από ξένους. Παρόμοιες εμπειρίες, ακόμη και πολύ μικρής διάρκειας, είναι δυνατόν να φοβήσουν πάρα πολύ το παιδί, το οποίο όμως συνέρχεται αμέσως μόλις εμφανιστούν οι γονείς του. Αλλά ο φόβος της εγκατάλειψης μπορεί να είναι κάτι το τελείως απελπιστικό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εγκατάλειψης, πέρα από τον εγκατάλειψη να αφήσει το παιδί σου, με το να επικρέμονται απειλές και τιμωρίες επάνω του κατά τρόπο ο οποίος σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους γονείς του ότι θα το προστατεύσουν και θα το υπερασπιστούν. Ή ακόμη αργότερα και ο φόβος στον έφηβο ότι μένει χωρίς συμπαράσταση καθώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Ο φόβος του θανάτου και των νεκρών. Εδώ δεν θα μείνουμε γιατί ήδη είχαμε μια πάρα πολύ υπέροχη κάλυψη πριν. Μόνο θα τονίσουμε το εξής. Όταν το παιδί ιδίως τύχει να αντιμετωπίσει το θάνατο μέσα στο σπίτι του, τότε μπορεί να υπάρξει, να προκαλεί φόβο στο παιδί. Είναι δυνατόν ο θάνατος να θεωρείται από το παιδί σαν σύμβολο αναξιότητας και ύψιστη μόνωση και εγκατάλειψη. Όταν ένα παιδί αισθάνεται εγκαταλειμμένο, χωρίς αφοσιωμένα και φιλικά πρόσωπα γύρω του, τα οποία μπορεί να υπολογίζει για προστασία και καταφύγιο, έχει την τάση να γεμίζει το κενό του. Όταν οι άνθρωποι είναι εχθρικοί απέναντί του, είναι δυνατόν να αποκτά εχθρική στάση απέναντι στον εαυτό του, ενώ εχθρικές μορφές κινούνται στη φαντασία του. Αυτές οι μορφές εμφανίζονται στους φόβους του. Όταν ένα παιδί βρίσκεται στο σκοτάδι, απομονωμένο και μόνο, το συντροφεύουν απειλητικά φαντάσματα, νεκροί, κινούμενοι σκελετοί, απαγωγής παιδιών. Ένα παιδί φοβισμένο στη μόνωσή του θα προτιμήσει να έχει σαν συντρόφους σκελετούς, μάλλον παρά να μην έχει καθόλου σύντροφο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερμηνεύεται, να δίνεται μια ερμηνεία στο παιδί, όσο και δυνατόν στα μέτρα του, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Καταστάσεις τώρα που δημιουργούν φόβους. Πρώτον είναι τα αισθήματα αδυναμίας ή αδεξιότητας. Προκαλούν φόβους. Κάθε τι που μειώνει την εμπιστοσύνη του παιδιού στον εαυτό του ή το φέρει σε καταστάσεις όπου αισθάνεται αβέβαιο ή το απειλεί με αποτυχία ή αβεβαιότητα, τύψεις, ενοχή, το καθιστά περισσότερο εκτεθειμένο στο φόβο. Το δηλητήριο της μείωσης, το οποίο κάνει το παιδί να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, είναι δυνατόν να διατρέφεται με πολλούς τρόπους. Υπομνήσεις της αναξιότητάς του δίνονται συνεχώς σε ένα παιδί εάν κάθε τι που κάνει θεωρείται κακό, εάν κάθε τι περιβάλλεται από μη και από όχι, εάν απειλείται με περιφρόνηση όταν δεν φέρεται καλά, εάν διαρκώς το παρακινεί να μένει ήσυχο, εάν του προτείνονται άλλα πρότυπα αρετής καλής συμπεριφοράς και ευφύειας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα πιστεύονταν, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ παιδί, ότι ένα παιδί ήταν δυνατόν να παρακινείται, να εργάζεται περισσότερο εάν του υποδεικνιόταν τα λάθη του, αν του λέγαν τα λάθη του. Υπογραμμίζονταν δηλαδή η κακή εργασία, ταπεινωνόταν ως φάλων. Αλλά αυτού του είδους αντιμετώπιση είναι εύκολο να προκαλεί φόβους και πιθανή υποτίμηση αυτό που κάνει το παιδί, των επιτευγμάτων του. Είναι δυνατόν να επιταχύνει κάποια στιγμή το παιδί σε εγρήγορση να κάνει κάτι, σαν ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν το αποτέλεσμα, το μόνο αποτέλεσμα που καταφέρνουμε συνήθως είναι ένα συνεχές άγχος για τις δραστηριότητες για τις οποίες φαίνεται αισθητή η ανικανότητά του, μια και το τονίζουν μόνο τα λάθη του. Ο φόβος δεν είναι δημιουργικό συνέστημα. Το δηλητήριο της μείωσης τρέφεται όταν ζητούνται από το παιδί αδύνατα πράγματα και όταν επιβάλλονται απροσπέλαστη σκοπή και ιδιώδη τελειότητας. Ένα κορίτσι, του οποίου ο αδελφός και η αδελφή του έπαιρναν κάθε χρόνο το βραβείο, ενώ το πήρε αυτό μια φορά, άκουγε συνέχεια στο σπίτι του ότι υπενθύμιζαν πόσο καλύτερη ήταν η άλλη. Γιατί στα μάτια του πατέρα του ή έπαιρνε στο βραβείο ή δεν άξιζε τίποτα. Τρομακτικές ιστορίες προκαλούν κάποτε φόβους, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με απειλές. Ένας μεγάλος άφοβος άνθρωπος σε πολλές καταστάσεις του φοβόταν, τι φοβόταν? Την κραυγή μιας κουκουβάγιας. Γιατί ο περίεργος αυτός φόβος του δημιουργήθηκε όταν ήταν μικρός, η νταντά του φοβέριζε το βράδυ ότι αν δεν κοιμηθεί θα έρθει μια κουκουβάγια να τον πάρει. Οι τρομακτικές ιστορίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για να κάνουν το παιδί να υπακούσει, όχι όμως και για την ψυχική του υγεία.
η επίδραση του παραδείγματος. Οι φόβοι είναι δυνατόν να αντιγράφονται από τους γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέρφια. Μια γυναίκα που αισθανόταν υπερβολικό φόβο για τον οδοντογιατρό, απέδιδε το φόβο της στην πρώτη παιδική της ηλικία. Όταν ήταν μικρή, η μητέρα της επίσης φοβόταν τον οδοντογιατρό και την έπαιρνε μαζί της στο οδοντιατρίο για να της δίνει θάρρος. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στους φόβους των παιδιών και στους φόβους των γονιών. Από πολύ νωρίς τα μικρά παιδιά διακρίνουν τις συγκινήσεις των μεγάλων. Πότε φοβούνται, πότε δεν φοβούνται και τις δέχονται κατά αντανάκλαση. Αντανακλούν τα παιδιά σε αυτό που είμαστε εμείς. Ο φόβος και ο θυμός τα προσβάλλουν ιδιαίτερα. Τα καθησυχαστικά λόγια, μη φοβάσαι, δεν αλλάζουν τίποτα. Με την εκδήλωση των φόβων τους, οι μεγάλοι όχι μόνο υποβάλλουν στο παιδί την παρουσία του κινδύνου, αλλά και εξασθενίζουν την εμπιστοσύνη στην προστασία τους. Δεν τα συνηθίζουν να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία, να αντιδρούν στις δυσκολίες που έχει η ζωή με εκείνη την εμπιστοσύνη, που είναι όχι μόνο αρετή, αλλά και παράγοντας ενέργειας και ευκαιρίες, και να τις δέχονται με γενναιότητα. Ασφαλώς ο ενήλικας μπορεί να είναι επικίνδυνος ή ευεργετικός, με ό,τι λέει ή με ό,τι κάνει. Αλλά η βασική του επίδραση είναι με ό,τι είναι. Με την ισορροπία μας, την αρμονία μας, με τον εαυτό μας, επηρεάζουμε τα παιδιά μας, αλλά και με την έλλειψη αρμονίας και ισορροπία μας. Προφύλαξη και αντιμετώπιση τώρα των φόβων. Προσοχή στην ανακάλυψη της αιτίας. Να προσέχουμε όλοι, όχι απλά στο ειδικό σύμπτωμα, οι γονείς τι ασχολούνται περισσότερο, το φόβο του παιδιού, όχι στο σύνταγμα, αλλά τις περιστάσεις και τις συνθήκες οι οποίες περιβάλλουν το φόβο αυτό το συγκεκριμένο. Εάν ο φόβος του παιδιού προήρθε από κατάσταση ανασφάλειας, αβεβαιότητας, απαιτήσεις πέρα από τις δυνατότητές του, αστάθεια ή στη σύγχυση στις μέθοδες αγωγής που το επιβάλλονται, απειλές, αυστηρές τιμωρίες και διάφορους τρόπους εκφοβισμού. Και προφανώς είναι σημαντικότερο να ζητήσει ο γονιός τρόπους με τους οποίους θα θεραπευτούν αυτές οι συνθήκες παρά να αντιμετωπίζει κατευθείαν τους φόβους του παιδιού του. Ας προσέχουμε ιδιαίτερα τη μέθοδο εκείνη η οποία περιβάλλει το παιδί με υπερβολικές φροντίδες, η οποία δεν τα αφήνει να γίνει ανεξάρτητο και ελεύθερο, η οποία βλέπει παντού πιθανούς και απίθανους κινδύνους. Γι' αυτό και δεν τα αφήνει να κάνει κάτι τίποτα το παιδί. Γονείς οι οποίοι ανατρέφουν έτσι τα παιδιά τους, με υπερπροστασία δηλαδή, κατά κανόνα είναι οι ίδιοι άνθρωποι φοβισμένοι και δεν είναι περίεργο εάν και το παιδί γίνεται φοβισμένο. Αντίθετα, προοδευτική προσαρμογή του παιδιού σε κάθε νέα κατάσταση θα το επιτρέψει να αντιληφθεί πού υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και σε αυτή την περίπτωση πώς είναι δυνατόν το ίδιο να προφυλάσσεται ή να τον αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό. Στενά συνδεδεμένο με το φόβο είναι και τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Γι' αυτό είναι ανάγκη το παιδί να λαμβάνει συνείδηση των ικανοτήτων του και να έχει το συναίσθημα της αξίας του. Ανακαλύπτει τότε ότι ορισμένα καθήκοντα για τα οποία φοβόταν, τώρα δεν είναι τόσο δύσκολο, παραδείγματος χάρη μια σχολική εργασία. Καθώς την κάνει, βλέπει ότι δεν ήταν κάτι το δύσκολο. Για να αποκτά το παιδί συνέστηση της αξίας του, πρέπει να αποφεύγεται κάθε τι που του είναι περιφρόνηση και ταπείνωση. Πρέπει ακόμη να είναι γνωστά τα όρια των ικανοτήτων του και να προσέχουμε να αξιοποιούμε τις ικανότητές του. Είναι υποχρέωση του κάθε γονείου να ανακαλύπτει τα δυνατά σημεία του παιδιού του. Πολλά παιδιά που προοδεύουν οφείλουν την πρόοδό τους στο ότι βρέθηκε κάποιος μεγάλος που αναγνώρισε σε αυτά κάποια αξία. Και πολλά επίσης παιδιά τα οποία απέτυχαν μπορεί να οφείλουν την αποτυχία τους στο ότι κάποιος μεγάλος αμφισβήτησε την αξία τους. Ας προσέχουμε περισσότερο τα δυνατά από τα αδύνατα σημεία. Κάτι, ένα προτέρημα, μια ικανότητα που δεν το προσέχουμε, ατονεί και σβήνει. Η ενθάρρυνση του παιδιού με μια εργασία που μπορεί να κάνει στα μέτρα του δυνατήτου του είναι μέθοδος θεραπευτική του φόβου, πολύ ισχυρότερη από το να το λέμε «Γιατί φοβάσαι?» να μην απαιτούμε το τέλειο. Πολλοί γονείς είναι ανήσυχοι, γεμάτοι, τύψεις, ανίκανοι να ενεργήσουν γιατί φοβούνται μήπως κάνουν λάθος. Υπάρχει μια νοσηρή τάση της τελειότητας, την οποία πρέπει να πολεμήσουμε. Η Κατερίνα, 6 χρονών, κάθε βράδυ έρχεται να ομολογήσει τις αποτυχίες της, κάθε παράληψη στις διαταγές και στις επατήσεις της μάνας της. Δεν είναι παρά συνηθισμένες αταξίες της ηλικίας της. Η Κατερίνα επιθυμεί ειλικρινά να ευχαριστήσει τη μάνα της, αλίμονο αν η ορθογραφία της δεν είναι απολύτως τέλεια όπως τη θέλει η μαμά της. Διότι δεν ήταν ανάγκη να κάνεις αυτό το λάθος, μαλώνει η μάνα της. Τιμωρείται αυστηρά όταν στο παιχνίδι της κάνει λίγο θόρυβο ή όταν λερώνει την ποδιά της. Είναι απαιτήσεις ασυμβίβαστη για την ηλικία της. Η Κατερίνα προσπαθεί να είναι ένα παιδί υπόδειγμα και υποφέρει από συνεχείς αποτυχίες. Εάν δεν γίνει κάτι έγκαιρα στο περιβάλλον της Κατερίνας, ώστε να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη κατανόηση, ασφαλώς θα γίνει μια γυναίκα πραγματικά με υπερβολικά αισθήματα ενοχής. Δεν πρέπει επομένως να ζητούμε από τα παιδιά να είναι τέλεια. Εάν τιμωρούμε με υπερβολική αυστηρότητα τα σφάλματά του, το παιδί θα είναι πάντοτε σε επιφυλακή. Θα χάσει κάθε διάθεση να δοκιμάζει και να διακινδυνεύει. Ας μην φοβίζουμε τα παιδιά. Πολύ συχνά οι γονείς και οι μεγαλύτεροι ενεργούμε άστοχα και εμπνέουμε φόβους στα παιδιά. Ένα παιδί 5 χρονών είπε μια κακή λέξη. Η γιαγιά του απειλεί. Θα σου κοπεί η γλώσσα. Το παιδί βλέπει στον ύπνο του, εφιάλτει ένα άγριο ζώο που επιτοπιθήσεται και θέλει να του κατασπαράξει τη γλώσσα. Πολύ συχνά εμείς οι γονείς απειλούμε τα παιδιά ότι θα τα κλείσουμε στο σκοτεινό δωμάτιο, στο υπόγειο, στην αποθήκη. Ας σκεφτούμε ακόμα και τη τιμωρία που πολλές φορές το φοβισμένο μικρό παιδί επιβάλλεται να κάνει το γύρο στον κήπο στα σκοτεινά. Τέτοιες μέθοδοι τείνουν βέβαια να εκλείψουν στις μέρες μας. Παρόλα αυτά όμως, που πολλές φορές μερικοί να το χρησιμοποιούν, είναι άστοχες απειλές, μένουν σαν πρόχειρο μέσο αντιμετώπισης των αταξιών των παιδιών τους και καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Πρέπει προπάντων να αποφεύγουμε να φοβίζουμε τα παιδιά σχετικά με ό,τι αφορά την καθημερινή τους ζωή. Το σχολείο, το δάσκαλο, την υγεία τους κλπ. Δεν θα έπρεπε να ακούγονται απειλές όπως «Περίμενε, όταν θα πας στο σχολείο θα δεις. Δεν θα σου περνά τότε εκεί και θα δεις». Ή «Αν δεν φας, θα φωνάξω τον γιατρό». Ο εκφοβισμός σαν παιδαγωγικό μέσο πρέπει να αποκλείεται. Να απειλούμε το παιδί με οποιαδήποτε τρομακτικό πρόσωπο ή δυνάμεις ίσως δημιουργεί προσωρινή ησυχία, εντούτοις όμως αυτό σε πολλές περιπτώσεις ενεργεί καταστρεπτικά στο παιδί. Να μην γίνεται λόγος πολλής για το φόβο του παιδιού. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι θα δώσουν θάρρος στο παιδί όταν μιλάνε συνέχεια για το φόβο του και όταν ζητούν να του εμπνεύσουν ότι δεν πρέπει να φοβάται, είναι ανόητο φοβάται. Η σιωπή, η χαρούμενη συμπεριφορά, το παράδειγμα της γενναιότητας αφενός και η ενθάρρυνση του παιδιού αφετέρου είναι πολύ περισσότερο κατάλληλα να του δώσουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Η υπερβολική απασχόληση μαζί του έχει σαν αποτέλεσμα μόνο να αισθάνεται περισσότερο την αδυναμία του. Οι αστεϊσμοί και οι ειρωνίες αποδεικνύουν έλλειψη αγάπης και είναι το λιγότερο κατάλληλο μέσο για να βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Αλλά και να μην αγνοούμε το φόβο και να προσπαθούμε να καθησυχάζουμε το παιδί. Με μια συζήτηση για το αντικείμενο που φοβάται. Είναι σημαντικό να την κάνουμε. Ήδη το ότι ασχολούμαστε με αυτό, το ότι παίρνουμε στα σοβαρά το φόβο που έχει, του δίνει ένα αίσθημα χαλάρωσης και το ελευθερώνει από κάθε αίσθημα αδυναμίας και κατωτερότητας. Το βάρος του μοιράζεται. Αισθάνεται το παιδί ότι δεν είναι περίεργο το ότι φοβάται και ότι δεν είναι χωρίς προστασία και μοναχό του. Συχνά αρκεί μια απλή χειρονομία να το πάρουμε το παιδί από το χέρι και να το οδηγήσουμε στο αντικείμενο που φοβάται. Και η φαντασία του το έκανε υπερβολική, με υπερβολική όψη και το φοβάται. Είναι μεγάλο πράγμα η αποκατάσταση της ειρήνης και της γαλήνης του παιδιού. Εάν επέστρεψε από το σχολείο φοβισμένο, είτε γιατί είδε κάτι στον δρόμο, είτε γιατί συνέβη κάτι στο σχολείο με τον δάσκαλο, με τους άλλους συμμαθητές του που το φόβησε, ας μην το αφήνουμε έτσι. Μια εξήγηση, μια συζήτηση, μια ενθάρρυνση, μια ευχάριστη δραστηριότητα, απασχόληση θεραπεύουν πολλές φορές αποτελεσματικά την ανησυχία του. Ούτε όμως και θα αναγκάζουμε το παιδί να αντιμετωπίζει την κατάσταση για την οποία φοβάται. Γιατί ο φόβος δεν είναι για θεραπεία για το φόβο, όπως ο πόνος δεν είναι θεραπεία για τον πόνο. Να δίνουμε στο παιδί το παράδειγμα της αφοβίας. Η σημασία του παραδείγματος εμάς των γονιών, που οι οποίοι παίζουμε σημαντικό ρόλο της ζωής του παιδιού, δεν συνιστάται μόνο στο γεγονός ότι του προσφέρουμε ένα παράδειγμα για μίμηση, ένα υπόδειγμα για να ακολουθήσει, αλλά και ότι αποτελούμε στοιχεία ασφάλειας στο περιβάλλον του παιδιού. Εάν ο γονιός είναι ένα πρόσωπο το οποίο αντιμετωπίζει τους κινδύνους της ζωής κατά τρόπο ευθύ, χωρίς να διατείνεται ότι δεν φοβάται ποτέ, προσφέρει στη σχέση με το παιδί του πηγή δύναμης. Αλλά αν ο ίδιος ο γονιός είναι γεμάτος από άγχος, φοβισμένος για τη δική του τη ζωή, ώστε να μεταδίδει τους φόβους του στο παιδί του, τότε αποτελεί στοιχείο αβεβαιότητας και αδυναμίας.
Το άγχος μεταβιβάζεται στο παιδί. Παραδείγματος χάρη, εάν φοβάται για την ασφάλεια του παιδιού σε βαθμό που να του εμποδίζει σοβαρά στη γυμναστική του, στις δραστηριότητές του. Όχι τόσο γιατί πιστεύει ότι είναι δυνατόν να πάθει κακό το παιδί του, αλλά γιατί φοβάται ότι αν συμβεί ατύχημα δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον εαυτό του. Διότι το άφησε να γίνει. Εμπνέει δηλαδή τότε στο παιδί φόβους σχετιζόμενους με τη δική του ενοχή και τη δική του ανησυχία. Και ας μην ξεχνάμε ότι η ανησυχία και ο φόβος είναι μεταδοτικά. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίζονται οι φόβοι είναι να αντιμετωπίζονται κατευθείαν. Εάν ένα παιδί φοβάται ότι θα αποτύχει στις εξετάσεις του, πρέπει να βοηθήσουμε να αναπτύξει τρόπους καλύτερης μελέτης της ύλης, ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα αποτύχει. Εάν φοβάται ένα ζώο, ή πρέπει να απομακρύνουμε το ζώο αν είναι επικίνδυνο για το παιδί, ή να επανεκπαιδεύσουμε το παιδί εάν το ζώο είναι ήμερο, και ο φόβος του παιδιού οφείλεται σε συσχέτιση με κάποια κατάσταση η οποία του προκαλεί φόβο. Με τα μεγαλύτερα παιδιά είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε το λόγο, την ομιλία, για να τα πείσουμε ότι οι φόβοι τους είναι αστήρικτοι, αφού βέβαια ησυχάσει πρώτα η εσωτερική τους ένταση. Στην περίοδο της έντασης δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα φοβισμένο παιδί. Είναι απαραίτητο να προμηθεύσουμε το παιδί ένα λιμένα ασφαλή από κάθε πραγματική απειλή και να το αφήσουμε ήσυχο μέχρι ότου πράγματι περάσει η ένταση. Κατόπιν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πειθό. Ο καλύτερος πάντως τρόπος είναι η παρουσίαση της πραγματικότητας. Παραδείγματος χάρη, ο φόβος του κεραυνού αντιμετωπίζεται με το να εξηγήσουμε στο παιδί πότε κινδυνεύουμε από τον κεραυνό και υπό ποιες συνθήκες είναι αδύνατο να μας χτυπήσει. Ο φόβος της αποτυχίας ελαττώνεται όταν στρέψουμε την προσοχή του παιδιού σε τομείς στους οποίους το ίδιο υπερτερεί. Είναι καλός στους ορισμένους τομείς. Ο φόβος της αρρώστιας ελαττώνεται σημαντικά με κατάλληλη διαφώτιση που θα κάνουμε στο παιδί και με τον εμβολιασμό. Ο φόβος για τα σπήλαια και για τα τούνελ αντιμετωπίζεται με τη μελέτη διάφορων στατιστικών στοιχείων, οι οποίες δείχνουν τις πιθανότητες ατυχήματος σε αυτούς τους τόπους που σχεδόν είναι στο μηδέν. Να εξαλείψουμε τους φόβους από τη ζωή του παιδιού δεν είναι δυνατόν. Το παιδί, το νέο ανθρώπινο, πρέπει να γνωρίσει τις συγκινήσεις του κινδύνου. Την αγωνία που δίνει το άγνωστο. Η αναζήτηση της δυσκολίας. Η ανακάλυψη ενός κόσμου γεμάτο από κινδύνους. Αυτή η νίκη για το περιβάλλον του, στο περιβάλλον του και στον εαυτό του, του τονώνει και το ικανώνει να αντιμετωπίζει αυτό που το προκαλεί φόβο. Άλλωστε, το φάρμακο για τους κλασικούς παιδικούς φόβους είναι απλό. Το καθησυχάζει με το να ευρύνουμε τις σχέσεις, τις γνώσεις του παιδιού, να φωτίζουμε τις αμφιβολίες που έχει, να διαλευκάνουμε αυτά τα ερωτήματα που έχει, να προκαλούμε τις εμπειρίες, να μην του λέμε όχι, θα πας εκεί, δεν θα κάνεις εκείνο. Είναι μια εμπειρία που θα μάθει και τις κατακτήσεις του και να αποσύρουμε προπάντων το πέπλο από ό,τι τα τρομάζει. Το φοβισμένο παιδί πάνω απ' όλα χρειάζεται αγάπη. Τη σωστή αγάπη. Που όλοι γνωρίζουμε πως είναι μόνο η αγάπη του Θεού. Μόνο σε αυτή την αγάπη έχει το συνέστημα ότι βρίσκεται προφυλαγμένο. Αισθάνεται προστατευμένο, ασφαλισμένο από κινδύνους, καθώς είναι ικανή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να προστατεύσει από τους φόβους. Είναι το καλύτερο μέσο για το παιδί να το κάνει να αισθάνεται χαρούμενο και ελεύθερο. Η καθοδήγηση των γονιού προς αυτή την αγάπη του Θεού δεν πρέπει να λείπει από την αγωγή του φοβισμένου παιδιού. Κάνει να αντιμετωπίζονται ευκολότερα τα εμπόδια και δυσκολίες, διώχνει την κακή διάθεση, αφαιρεί το δηλητήριο που βασανίζει και κάνει ανασφαλή την παιδική ψυχή. Ο γονιός είναι εκεί για να προετοιμάζει το περιβάλλον. Είναι εκεί για να παρακολουθεί το παιδί. Και μέσα σε αυτή την αγάπη το παιδί βρίσκει την απαραίτητη ασφάλεια για να σφυρελατεί τις δυνάμεις του. Το μικρό παιδί εξαρτάται από τους γονείς του και μόνο με την εμπιστοσύνη του σε αυτούς κυβερνά τους φανταστικούς ή πραγματικούς του φόβους. Αισθάνεται ότι το προστατεύουν και το αγαπούν και έχει το θάρρος να ζει. Το σπουδαιότερο όμως μέσο για την αντιμετώπιση των φόβων είναι η πνευματική αγωγή, βασισμένη στη μια πραγματική και αληθινή πίστη, συνδεδεμένη με την αγάπη και τη χαρά, και είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για το παιδί και για τον νέο άνθρωπο. Θα πρέπει να μάθει να γνωρίζει πού θα βρει τη γαλήνη, την ασφάλεια και αυτόν στον οποίο μπορεί να εμπιστεύεται όταν αισθάνεται μόνος και εγκατελειμμένος από τον κόσμο και από τους ανθρώπους. Εάν σαν γονείς πετύχουμε να εφοδιάσουμε το φοβισμένο παιδί με το φυλαχτό της ζωντανής πίστης και μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στο Θεό, δεν πρέπει να φοβόμαστε για την τύχη του. Διότι ο αληθινός φόβος του Θεού είναι το αποτελεσματικότερο φάρμακο κατά του φόβου και της αγωνίας. Ο φόβος του Θεού αποκλείει άλλους φόβους. Η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Η αγάπη του σε σκεπάζει. Από κάθε κακό λέμε στο φοβισμένο παιδί και το επιβεβαιώνουμε με τη στάση μας και με τη ζωή μας. Είναι φόβος που ανοίγει το δρόμο της σοφίας του Θεού. Το δρόμο που ελευθερώνει από τους άλλους σκοτεινούς φόβους. Αφού όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Από τους παιδικούς λοιπόν φόβους θα περάσουμε στη δημιουργική ελευθερία του πνευματικού αγωνιστή. Βλέπετε, φόβος και πίστη συγκατοικούν. Όταν η πίστη μπαίνει από τη μια πόρτα, ο φόβος φεύγει από την άλλη. Μάθε στο παιδί σου, όταν φοβάται να προσεύχεται, να προσευχηθείς κι εσύ μαζί του. Διάβασέ του ιστορίες από τη βίβλο που εμπνέουν ασφάλεια στο Θεό. Παραδείγματος χάρη ο καλός ποιμένας, ο φύλακας, ο βοσκός με τα πρόβατα. Ψάλε ύμνους μαζί του, ύμνοι που ενθαρρύνουν το παιδί. Ό,τι και να γίνει δεν θα φοβηθώ. Μάθε του με τη στάση σου, το παράδειγμά σου και τη συμπεριφορά σου. Να δεις την πράξη, να βιώσεις την καθημερινή του ζωή. Από σένα, το μη φοβού μόνο πίστευε. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη.